إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله اعلموا رحمني الله وإياكم أن شهر الله المحرم بين السنة والبدعة بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكي سالنا سلام تمويت محمد صلى الله عليه وسلم تكنداني يا مويزي والله مويزي ومحرم مويزي هو ni katika miezi ile minne mitukufu bali ni katika ile miezi mitatu ambayo imefuatana kwa utukufu Dhulqa'dah Dhulhijja kisha Muharram as-sunnatu fi hadha ash-shahr sunna katika mwezi huu au watu katika mwezi huu wanagawanyika katika makundi mawili wako ambao wametabikisha sunna kama vile ambavyo ni mafunzo ya mtume sallallahu alayhi wasallam na kuna ambao wamekuwa mbali na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam wa ku upande wa bid'a as-sunna fi hadha ash-shahr ta'zimu lokuwa la sunna katika mwezi huu ni kuadhimisha lakini pia al-imtina' anil qitali fi na kujizuilia na mapigano ndani yake kwa sababu ni katika miezi minne ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameipa utukufu wake bali Allah subhanahu wa ta'ala akakataza ndani yake watu kutokuzidhulumu nafsi zao lakini si hivyo tu uislamu ukapendezesha ndani ya mwezi huu na hili ni katika sunna pia ukapendezesha ndani ya mwezi kama huu asiyamu fi kufunga ndani yake kwa hadithi ambayo ameipokea al-Imam Ahmad kadhalika al-Imam Muslim hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل بورا يفunga بعد يفunga يا mwezi wa رمضان نفunga toka yifunga mtu ndani ya mwezi wa Allah mwezi wa Muharram na bora ya sala baada ya sala za farad ni sala ya usiku lakini pia uislamu ukapendezesha kufunga hasa hasa katika huu mwezi siku ya 10 ndani yake siku ya Ashura Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia katika hadithi ambayo ameitaja al-Imam Ahmad kadhalika al-Imam Muslim wa Abu Daud wa Tirmidhi min hadithi Abi Qatada radiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa siyam يوم عاشوراء وصيام يوم عاشوراء نافunga ya siku ya Ashura yani siku ya 10 ya mwezi huu wa Muharram ahtasibu ala Allah nataraji kwa Allah subhanahu wa ta'ala ayukaffira sanata allati qablahu kusamehe madhambi yaliokuwa kabla ya mwaka huu yani kabla ya mwaka huu madhambi ya mwaka jana natarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa atakayefunga funga hiyo ya Ashura basi Allah subhanahu wa ta'ala kumsamehe madhambi ya mwaka uliopita wasiyamu yawm Ashura lahu min al-fadail. Na funga ya Ashura, wanaochuoni wametaja kuwa ina fadhila nyingi na ina ubora kwa yule ambaye atakayefunga siku hiyo ya 10. Katika ubora ni huu aliyotaja Mtume sallallahu alayhi wasallam, kusamehewa madhambi ya mwaka uliopita. Na kaifia ya kufunga kama alivyotaja al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah fi Zad al-Ma'ad, anasema al-Imam Ibn al-Qayyim katika kuifunga funga ya Ashura, imma mtu atafunga siku ya 9 na siku ya 10 kama vile ambavyo alivyokuwa amenuia Mtume sallallahu alayhi wasallam kufunga, la imbaqitu ila al-qabil au ila qabil, iwapo nitabakia mpaka mwaka ujao, la asumanna tasi'a, nitafunga 9, yani 9 na 10. Lakini kadhalika yawezekana akafunga mtu siku ya 10 na siku ya 11 au akafunga zote. Haya ametaja al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, lakini lilokuwa bora ni mtu akafunga siku ya 9 na siku ya 10, na yafaa pia akafunga ile siku ya 10, lakini lilokuwa bora zaidi ni kwa yeye kufunga siku ya 9 na siku ya 10 kama alivyokuwa amenuia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Iwapo atabakia mpaka mwaka ujao, basi atafunga siku ya 9 kadhalika siku ya 10. Fadla ni hizi ambazo zimetajwa katika hadithi, na ubora ni huu ambao umetajwa katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba wasawmi yawm Ashura, na siku ya nafunga ya siku ya 10 ya mwezi wa Muharram, ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu, natarajia juu ya Allah, natarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kusamehe madhambi ya mwaka uliopita. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أيها الناس عباد الله واتو كتك مويزهو تلوكو ناو مويزي والله جل وعلا مويزي محرم ومجنيما lile ambalo amelitaja Mtume sallallahu alayhi wasallam kusamehewa madhambi ya mwaka uliopita, wao wakazua ndani ya mwezi huu mambo ambayo ma anzalallahu biha min sultan, Allah jalla wa ala hakuteremsha ndani ya mwezi huu hayo ambayo wanayofanya hoja yoyote. Watu ndani ya mwezi huu wa Allah subhanahu wa ta'ala, mwezi wa Muharram, wamezua mengi ndani ya mwezi huu. Lakini kubwa katika yale ambayo yamezuiliwa ni bid'a mbili ambazo ni kubwa. Bid'a ya kwanza ni bid'atul huzni fi shahril muharram. Ni bid'a ya kuhuzunika, na majonzi ndani ya mwezi huu wa Muharram, min awalihi ila akhirihi. Mwanzoni mwake, yani mwanzo wa mwezi huu wa Muharram mpaka mwishoni mwake, wa tahrimul farhi fi shahri, na kuharamisha kufurahia ndani ya mwezi huu wa Muharram, kwamba wao wakajiharamishia kwamba ni haram kufurahia ndani ya mwezi huu wa Allah, mwezi wa Muharram. Yatakikana mtu ahuzunike ndani ya mwezi huu. Wa tahrimu zawaji fihi inda rafidati, lakini pia kuharamisha watu kuoana ndani ya mwezi huu, na hili liko kwa Mashia, wa khasatan fil yawm al-ashir, na hasa ndani ya siku ya 10 ya mwezi huu wa Muharram. Hii bid'a ya kwanza ambayo imezuliwa ndani ya mwezi huu wa Muharram, watu wakazua kutokufurahika ndani yake, bali yatakikana mtu ahuzunike mwanzo wa mwezi mpaka mwishoni mwake, na adhihirishe huzuni zaidi pale ambapo inapofika siku ya 10 ya mwezi huu. Na bid'a ya pili ambayo imezuliwa katika mwezi huu ni bid'atul farhi fi yawm Ashura, ni bid'a ya kufurahia ndani ya siku au katika siku ya 10 ya mwezi huu, inda an-nawasib, na hili pia linapatikana kwa kundi ambalo linaitwa an-nawasib. Na an-nawasib humu alladhina nasabu al-ada, ni wale ambao wamenasibisha na wamesimika uadui lil-Husayn ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, wakaweka uadui hao, wameweka uadui kwa al-Hasan ibn Ali au al-Husayn ibn Ali, wakaweka uadui kwa al-Husayn ibn Ali wa ahli baiti an-Nabiy sallallahu alayhi wasallam, lakini pia wakaweka uadui kwa watu wa familia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa aghlabu haula min al-Khawarij, na wengi katika hawa ambao wao wamedhihirisha au bid'a waliokuwa nayo ni kufurahika siku ya 10 ya mwezi wa Ashura, wengi wao ni katika al-khawarij wal-juhal, wengi wao ni katika makhawarij na wengi wao pia ni wajinga. Kwa hiyo bid'a kubwa ambazo zimezuliwa katika mwezi huu ni bid'a ya kuhuzunika siku kuhuzunika ndani ya mwezi huu wa Muharram, ndani ya mwezi huu wa Muharram mwanzoni mwake mpaka mwishoni mwake, lakini yatakikana mtu adhihirisha huzuni zaidi pale ambapo inapofika siku ya 10, kwa sababu ndio siku ambayo wao wanahuzunika zaidi kwa kuuliwa mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qatalahumullahu anna yufakun. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi, ameyazungumzia makundi haya mawili ambayo yamezua bid'a hizi. Ya kwanza kuhuzunika na kutokuoana ndani ya mwezi huu wa Muharram, lakini pia kundi la pili ambalo limedhihirisha furaha ndani ya siku ya 10 ya mwezi huu wa al-Muharram. Amezungumzia makundi haya mawili akasema rahimahullahu ta'ala, wa wasifan hataini albid'atain, akizisifu vibaya, akizisema vibaya bid'a hizi mbili. Wasifan hadhaini alfariqain, na akiyasema vibaya makundi haya mawili, arrafida wan nasiba, kundi la arrafida ambalo ndio limedhihirisha huzuni kwa uongo, huzuni ya uongo kwamba wao wanahuzunika kwa kuuliwa mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kundi la pili ambalo lilisimika uadui kwa familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema rahimahullah, wasara ash-shaytanu bi sababi maktali al-Husayn, na akawa shaytani kwa sababu ya kifo cha, kwa sababu ya kuuliwa al-Husayn ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Wasara ash-shaytanu bi sababi maktali al-Husayn, na akawa shaytan kwa sababu ya kuuliwa al-Husayn, yuhdithu linnasi bid'atayn, akizua na akiwazulia shaytani watu bid'a mbili, bid'ati alhuzni, bid'a ya kuhuzunika, wan nauhi, lakini pia na kuomboleza, yaumi ashura, siku ya ashura, min alatmi, kujipiga vibao, yani kujipiga siku hiyo ya ashura, kama vile ambavyo watu wanashuhudia, watashuhudia ndani ya masiku haya ambayo yanakuja mbeleni, watu wakijipiga, wasarah, lakini pia na kupiga makelele, walbuka, na kulia, walatshi, lakini pia na kukaa kiwi, wa insha ilmarathi, lakini pia na kuanzisha nyimbo ambazo za dhihirisha kwamba wao wana huzuni kwa sababu ya kuuliwa mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wama yufdhi ila dhalik, na yale ambayo yanayepelekea kwenye hayo, min sabbi salaf, katika kuwatukana wema waliotangulia, walaanihim, na kuwalaani wema waliotangulia, yani yale ambayo yamepelekea hayo, wamefanya hayo yaliotangulia ya kuhuzunika na kuomboleza siku hiyo ya 10 ya mwezi huu wa Muharram. Lakini pia hawakuishilizia hapo tu, kujipiga na kupiga makelele na kulia na kukaa kiwi, lakini pia na kuanzisha nyimbo ambazo zadhihirisha kuwa wao wana huzuni kwa kuuliwa mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wama yufdhi ila dhalik, hawakuishilizia hapo tu, bali na mengineyo ambayo yanaelekezea kwenye huko, min sabbi salaf, kuwatukana wema waliotangulia, walaanihim, na kuwalaani. Hawaishilizii tu katika kulia na kuomboleza na kujipiga, bali na kuwalaani wema waliotangulia, kama vile ambavyo watu wataona na watashuhudia ndani ya masiku haya ambayo yajayo, wakitenga mathalan mbuzi na kumpiga huyo mbuzi au mnyama yoyote, wakidhani au wakitakidi kwamba huyu ni Aisha na mfano wake, na kuwalaani masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, fahadha laysa biwajibin, hili si lazima, wala mustahab, wala si sunna, biittifaqil muslimin, kwa makubaliano ya Waislamu wote, kwamba kwa makubaliano Waislamu wote wamekubaliana, Waislamu wanaochuoni wamekubaliana kwamba haya ambayo yako inda rafidhati ashia, yako haya ambayo yako kwa mashia, haya si wajib wala si katika sunna. Thumma qala rahimahullah, kisha akasema al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa kana bil Kufa, na ilikuwa katika mji wa Kufa, qauman minal muntasirin, watu ambao walidai qauman minal muntasirin lil Husain, watu ambao walidai kumnusuru al Husain, wa qauman minan nasibin, wa na watu ambao walidai au watu ambao walisimika uadui al mubghidhina li Ali wa auladihi, watu ambao walisimika uadui lakini pia chuki kwa Ali ibn Abi Talib na watoto wake. Fa ahdatha al hazan, wakazua watu hao huzuni. Wa ahdatha haula isurur, na hao wengine wakazua furaha ndani ya siku ya 10 ya mwezi wa Muharram. Hawa wengine wakazua huzuni mwanzo wa mwezi wa Muharram, na hasa wakadhihirisha huzuni yao ndani ya siku ya 10 ya mwezi Muharram. Lakini wengine ambao hawa kwanza ni Ar-Rafida Ash-Shia, na hawa pili ni An-Nasiba, wakadhihirisha furaha ndani ya siku ya 10 ya mwezi wa Muharram. Wa hadhihi bid'atun, na jambo hili ni uzushi. Asluha min al-muta'assibina bil batil 'an al-Husayn, asli yake jambo hili ni kwa wale ambao walosimika chuki bil batil kwa batil, chuki kwa batil kwa Husayn. Wa tilka bid'atun asluha min al-muta'assibina bil batil lahu, na hao wengine au na hiyo nyingine ni bid'a, asli yake pia ni ta'assubi kwa batil kwake yeye. Fahaula innawasib, hawa ambao ni annawasib, taasabu ala al-Husayn, wakawa na taasubi kwa Husayn ibn Ali, taasabu ala al-Husayn, wakawa na taasubi kwa Husayn. Wa abghadhu ala al-bayt, na wakawachukia watu wa familia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa haula taasabu lil-Husayn, na hawa pia wakawa na taasubi kwa Husayn. Wa humur rafida, nao ni rafida. Wa kullu bid'atin dalala, na kila uzushi ni upotevu. Lam yastahibba ahadun min al-a'immati al-arba'a, mambo haya yote ya kudhihirisha huzuni mwanzo wa mwezi huu wa Muharram mpaka mwishoni mwake, na hasa siku ya 10, hili kundi la kwanza, lakini pia kundi la pili ambalo limedhihirisha furaha ndani ya siku ya 10 ya mwezi huu wa Muharram, yote haya mambo haya ni uzushi. Wa kullu bid'atin dalala, na kila bid'a ni upotevu. Lam yastahibba ahadun min al-a'imma al-arba'a, hawakulifanya kuwa ni sunna, hawakuona kuwa ni sunna jambo hili yoyote katika maimamu wanne wa ghairihim, na wengineo. La hadha wala hadha, si hili wala hili, yani si hili la kudhihirisha huzuni ndani ya mwezi wa Muharram mpaka mwishoni mwake na siku ya 10 hasa, wala si hili la kudhihirisha furaha ndani ya siku ya 10 ya mwezi wa Muharram. Wala hadha, la hadhihi albid'a wala hadhihi albid'a, si bid'ahi wala si bid'ahi, hakuna yeyote katika wanaochoni aloona kuwa hii ni sunna. Wala shay'un fihi min istihbab dhalika hujjatun shar'iyya, na wala hapana chochote ndani yake min istihbab dhalika, ambacho wala hapana chochote katika hayo yaliyotangulia ambacho kinaonekana kuwa ni sunna. Wala shay'un fihi, na wala hapana chochote min istihbab dhalika, kinachosunisha jambo hilo, hujjatun shar'iyya, kuwa hapana hoja ya kisheria ambayo inosunisha kwamba jambo hilo la watu kuhuzunika na watu kufurahia kuwa mambo haya ni katika sunna. Ayuhan nasu ibadallah, ya'lamu rahimanillahu wa iyyakum anna ar-rawafida, fahamuni enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, ya kuwa ar-rafida ash-shia, hawa wamedhihirisha huzuni ndani ya siku ya Ashura hasa, lakini pia mwanzo mwa mwezi huu wa Muharram kwa urongo na kwa batili kabisa. Na historia inaeleza tofauti na vile ambavyo wao wameelekea, historia inaeleza kwa wao ndio ambao walomuua al-Husayn ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu, lakini wao wanadhihirisha huzuni ili wapate kuwachukua watu na wadhihirishe jambo lingine kuwa ambao wamefanya tukio hili la kumuua mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam si wengine bali ni ahli sunna wal jamaa. Wao wanadhihirisha huzuni ili watengeneze mazingira ya kuwa ahli sunna wal jamaa ndio ambao wamemuua mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wal amru bi aksi dhalik, lakini jambo liko kinyume na hivyo. Adhharu dhalika, wao wamedhihirisha hayo kadhiban wazuran, kwa urongo kabisa, lakini pia kwa hada, na ikiwa ni sehemu ya takia ya dini yao. ikiwa ni sehemu ya taqiya ambayo ni nguzo katika nguzo za dini yao, ash-shi'atu rafidha. Wao ndio ambao wamemwandikia alamu wakatabu, walimfahamisha na wakamwandikia barua ya kuwa sisi huku al-Kufa hatuna kiongozi, fa aqdim ilaina, basi njoo kwetu sisi ili uwe kiongozi kwetu sisi. Al-Husayn ibn Ali kabla ya kwenda kwao akamtuma ndugu yake Muslim ibn Aqil ili akatazame hili ambalo limemfikia kupitia barua hizi. Je, ni kweli watu hawa ijtama'u ala ra'yin wahidin, wamekusanyika juu ya rai moja na kuwa wao wako tayari kumnusuru na kuwa wao wako tayari kuwa chini yake na kwamba wao hawana kiongozi? Muslim ibn Aqil akaelekea huko al-Kufa na akakuta hali ile ambayo wameisifu katika barua zao ndivyo ilivyo. Wakakusanyika kwa Muslim ibn Aqil na wakampa bai'a, wakampa kiapo cha utiifu badala ya Hussein, yani ikiwa ni niaba ya Hussein, na badala yake au na baada ya hapo al-Hussein radhiyallahu ta'ala anhu akaelekea baada ya kuwa ameshafahamishwa na ndugu yake Muslim ibn Aqil kwa watu hao wako juu ya rai moja kwa kile ambacho amekuandikia al-Hussein ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu, akaelekea mpaka kwenye mji wa al-Kufa. Historia ni ndefu, lakini hatima yake wao ndio ambao walifanya mauaji haya, wao ndio ambao wametekeleza mauaji haya ya kumuua mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kuwa wakati wakihitajia kumuua aliwakhiarisha kati ya mambo matatu kwamba ima yeye aelekee kwa Yazid ibn Muawiya au aende katika mipaka miongoni mwa mipaka akalinde huko au arudi alipotokea. Lakini pamoja na hivyo hawakumkubalia lile ambalo walilitaka na wakamuua mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam dhulman wa udwanan, kwa dhulma na kwa uadui mkubwa, pamoja na amewafahamisha mengi kwamba iwapo hamniamini kwa haya anayosema, muulizeni Abu Sa'id al-Khudri, muulizeni Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, haya ambayo anawaambia. Lakini pamoja na hivyo hawakutosheka na kumsikiliza mbora sayyida shababi ahli aljanna, kwa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, al-Hasan wal-Husayn sayyida shababi ahli aljanna, kwa hadithi ambayo ameitaja Imam Tirmidhi rahmatullahi ta'ala alayhi. Hawakutosheka na hayo, wakamuua mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa ayu huznin, huzuni ipi wanadhihirisha hawa warongo wakubwa kudhihirisha kwamba ahlu sunna ndo ambao wamemuua mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hali ya kuwa jambo liko kinyume, wao ndio ambao wamemuua mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ghadran wa dhulman, kwa hada kabisa, lakini pia kwa dhulma wamemuua mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hao wengine wakadhihirisha furaha ndani ya siku ya 10 ya mwezi wa Muharram. Hawa ni wale ambao waliomchukia Ali, bali wamemkufurisha Ali ibn Abi Talib na kizazi chake chote. Kwa hiyo Waislamu wanatakiwa tanabahi, wasihadalike na vikilo viwili au kilo mbili za mchele na nyama kwa watu ambao wanajidhihirisha kwamba wao wana huzuni kwa kifo cha mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tanabahu rahimanillahu wa iyyakum, tanabahini juu ya watu hawa, na wala watu wasiwe na njaa kwa kupokea chochote kutoka kwa waovu hawa. Hawa ndio waovu wa hakika, hawa ndio majambazi wa hakika waliomuua mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huzuni wanazozidhihirisha ni huzuni za uongo, na yale ambayo wanayafanya usiwaonee huruma, kwa sababu hiyo ndio sehemu katika nguzo za dini yao. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhtika wan nar. Allahumma ya muqallib al qulub thabbit qulubana ala dinik sallallahu ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.